În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, în Evanghelia de la Luca, în capitolul al 17-lea, găsim această istorisire pe care ați auzit-o fiind rânduită a se citi în Duminica 29-a după Rusalii și care este un text relativ scurt despre vindecarea celor 10 leproși. 10 leproși care vin în întâmpinarea Mântuitorului și de la distanță, așa cum trebuiau să facă, îi strigă: Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Iar el le spune doar: mergeți și arătați-vă preoților. Și mergând ei pe cale, au constatat că lepra s-a curățit, s-a dus de pe ei, ei s-au vindecat, iar unul dintre ei s-a întors la Iisus și i-a mulțumit. În zilele trecute, în cadrul seminariilor pe care le fac la facultate, am întrebat pe studenți dacă știu cam câți oameni merg în mod regulat la biserică în orașul acesta. Și am făcut împreună un calcul, evident nu este o statistică după niște criterii foarte clare, ci este o statistică aproximativă, dar am găsit că este oarecum puțin mai îngrijorătoare decât ceea ce se petrece în Sfânta Scriptură. 1 din 10 s-a întors, adică 10% știu să dea slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt ei și pentru tot ceea ce Dumnezeu le oferă și îi binecuvintează. Am luat ca date principale faptul că în Iași, să zicem, pentru ușurarea calculelor, 100 de biserici. Presupunem că în fiecare biserică sunt 100 de credincioși în fiecare duminică. Există 2 biserici unde s-ar putea să fie 400 sau 500. Sfântul Nectarie și Mitropolia. Însă în celelalte și să vrea să fie mai mulți, că din ce nu cred că au loc. Ori 100 plus înmulțit cu 100 ne dau 10.000, ceea ce înseamnă că în bisericile din oraș avem 10.000 de credincioși duminica. Dar orașul acesta are 380-400.000 de credincioși. În proporție de 92% sunt ortodoxi, ceea ce înseamnă că dacă împărțim 400.000, sau să spunem 380.000, la 10.000, ne este un procent de aproximativ 2,5%. Acesta este procentul real de credincioși care îi mulțumesc lui Dumnezeu în mod regulat. Pentru care Dumnezeu este parte din viața lor, zi de zi, și care nu își îngăduie ca atunci când au ocazia să meargă la biserică, să amâne și să spună: lasă pentru altă dată. Deci, ca să definim duminica de astăzi sau pericopa evanghelică de astăzi, probabil că ar trebui să ne gândim la credință, evident, și la recunoștință. Credința și recunoștința în biserica noastră sunt reprezentate prin 2 cuvinte: miluiește și aliluia. În permanență îi cerem lui Dumnezeu ceva. Adică atunci când avem nevoie de ceva de la Dumnezeu, știm să ne rugăm, venim și îi solicităm, fie în biserică, fie în rugăciunea particulară. Iar în biserică, cum spuneam, în mod permanent aproape, spunem: Doamne, miluiește, sau fie-ți milă de noi, sau dăruiește-ne după bunătatea Ta. Dar avem și ocazia să spunem aliluia. De exemplu, după ce citim psalmii de dimineață de la utrenie, se încheie cu aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aliluia înseamnă lăudați pe Domnul. Iar înainte de a citi Sfânta Evanghelie, unii spun după ce s-a citit apostolul, dar de fapt este înainte de a se citi Evanghelia, se citește din nou, se spune din nou, cântându-se frumos și lin, aliluia, aliluia, aliluia. Adică atunci când ne apropiem să citim textul biblic, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să o facem într-o stare de slavă. Și spune, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul. Zisa Iisus ucenicilor săi. Și începem să citim. Deci iată cam cum trebuie să ne apropiem noi de Domnul. Trebuie să ne apropiem, în primul rând, cu sentimentul acela al credinței, cu certitudinea că dacă ne apropiem cu credință, El răspunde dorinței noastre, că El nu o face doar așa, magic, ci ne trimite într-o structură organizată. Mergeți la preoți și vă arătați. Iar atunci când nu avem ceva în mod deosebit, dar vrem să ne aducem aminte de El și citim cuvântul, sau citim niște psalmi, sau alt text din Scriptură, trebuie să o facem cu acest sentiment de lăudați pe Domnul. De ce spunem asta? Cuvântul Aleluia este preluat de la evrei și ei spuneau în permanență, lăudarea Domnului era parte din preocupările constante. Ei mergeau până acolo încât nici nu-i rosteau cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Iar noi mai rostim o dată Aleluia de trei ori, de trei ori câte trei, de fapt, după ce citim rugăciunea de la Heruvic. Noi care pe Heruvim închipuim în taină și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, ca îngerii, ca să-L primim pe Împăratul tuturor, pe Cel înconjurat, în timp nevăzut de cetere îngerești, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Deci de trei ori câte trei, de data asta de nouă ori, așa cum vorbește profetul Isaia, de faptul că a văzut îngerii lăudând pe Dumnezeu cu această formulă, în momentul respectiv preotul, în numele credincioșilor, se aseamănă cu îngerii care laudă în permanență pe Dumnezeu fără să-i ceară ceva în mod deosebit. Rugăciunea aceasta de la Heruvic este o rugăciune în care noi nu solicităm ceva. Preotul o citește în taină. Este o rugăciune în care ne recunoaștem doar starea. Și spunem că nimeni nu este vrednic să vină să se apropie de tine sau să slujească ție Împărate al Slavei. Dar totuși, și apoi intervine, pentru iubirea ta de oameni cele grăită, te-ai arătat om făcându-te asemenea nouă și toate celelalte. Deci, aceste două cuvinte, dacă le conștientizăm, atunci nu se poate să nu facem legătura și cu ceea ce istorisește Iisus și modul cum El reacționează. Aproape toată lumea consideră că Hristos a reproșat. Unde sunt ceilalți? Dar nu este un reproș. Hristos doar se miră cu tristețe. Oare nu toți s-au vindecat? El știa că toți s-au vindecat. De ce s-au... Iar cel care s-a întors era, nici măcar nu era evreu. Erau nouă evrei și acesta care era samarinean. De ce le-a spus să se arate preoților? În arheologia biblică, atunci când am studiat despre Vechiul Testament, se vorbește despre două tipuri de lepră. Se vorbea despre lepra oamenilor și lepra caselor. Lepra oamenilor era când oamenii se îmbolnăveau de această boală contagioasă, de care foarte greu mai puteau scăpa, doar dacă o depistau de la început. Iar asta ducea inevitabil la sfârșit, sfârșitul prematur al oamenilor. Nu știu din ce motive exista și ideea de lepra caselor, adică un fel de infiltrație, care atunci când se făcea, ajungea și expanda undeva în anumiți pereți și atunci regula locală era ca această casă să nu mai fie locuită și eventual să fie dărâmată, pentru a nu se întinde respectiva umezeală care ducea la distrugerea materialelor. Ori atunci când oamenii constatau, descopereau că sunt bolnavi, ei se strângeau și făceau enclave, făceau colonii. Ei aveau obligația să strige necurat, necurat pe unde treceau, ca oamenii ceilalți să nu se apropie de ei. Și acești oameni, zice că Iisus, apropiindu-se într-un sat, i-a văzut, erau 10. Și ei de la distanță i-au spus, miluiește-ne pe noi. Adică ei deja se constituiseră într-un grup care părăsea satul. Ei n-aveau voie să mai stea în locurile locuite, în comunitățile locuite, ci trebuiau să iasă și să stea undeva în afara comunității. Și dacă cineva vrea să ducă, să le ducă ceva, era bine. Dacă nu, puteau să moară și de foame, de sete sau din alte motive. Există o mică povestioară pe care aș vrea să o reiau, am mai spus-o odată, dar aș vrea să o reiau numai așa, ca să puteți face conexiuni între ceea ce spun. Există o tradiție care spune că dacă cineva descoperea lepra de timpuriu și putea să se vindece, nu mai putea fi contaminat, devenea imun la lepră. Dar ca laudă lui Dumnezeu pentru faptul că a scăpat, în general acești oameni încercau să ajute cu cei care erau în stadiu avansat al bolii. Și lucrul acesta se întâmplă în timpul lui Vasile cel Mare, în secolul al IV-lea. Se spune că în Vasiliada, în acele așezăminte de ocrotire socială pe care le-a întemeiat Sfântul Vasile, erau și niște leprozerii. Și acolo erau cei care erau adunați, leproșii care erau adunați, și câțiva voluntari care fuseseră vindecați și care se ofereau să ajute. Pentru ca ei să poată să fie vindecați, ne spunea un profesor care a trecut la cele veșnice, Părintele Petre David, Sfântul Vasile îi însemna pe frunte cu o cruce roșie, ca cei care erau bolnavi să poată să identifice și să le ceară ceva. Și atunci ei puteau să vină să se atingă, să-i întoarcă, să le oblojească rănile, să poarte grijă de ei. Se spune că de acolo a rămas imaginea crucii roșii ca fiind imaginea tămăduirii, imaginea spitalului, imaginea grijii. Acum este tot mai puțin folosită crucea roșie, se folosește un haș albastru, care vine de la hospital. Revenind la textul nostru, aș vrea să mai împărtășesc și faptul că în Sfânta Evanghelie, așa cum ne arată Mântuitorul, care constată, cum spuneam, nu reproșează, ci constată cu tristețe că numai unul se întoarce dintre aceștia și nici măcar nu era samarinean, ne arată cât de importantă este recunoștința, dar nu numai recunoștința, ci și smerenia. Recunoștința este soră bună cu smerenia. Un om mândru e greu să fie recunoscător. Și un om care nu este smerit, nu poate să fie și recunoscător. Pentru că omul mândru întotdeauna își arogă niște merite în tot ceea ce se petrece în viața lui. Și de aceea vedem că acest om care vine, samarineanul care se întoarce, zice că s-a întors, i-a mulțumit lui Dumnezeu, l-a lăudat pe Dumnezeu și s-a închinat și i-a mulțumit lui Iisus. Adică într-un act de smerenie. De ce era nevoie să se întoarcă și ceilalți? Noi, e adevărat, ne rugăm și pentru ceilalți care nu sunt în biserică, pentru toți cei pe care avem în jurul nostru. Dar acest lucru, faptul că un om se întoarce către Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu, constatând cât bine a făcut lui Dumnezeu, mai arată un lucru pentru noi. Arată că noi suntem responsabili pentru propria mântuire. Deci ceilalți care nu s-au întors vor fi avut, sigur, aveau niște motive. Ca să nu-l deranjeze pe învățătorul, că s-a întâmplat să se vindece și toate celelalte. Mersul la preot, că am omis să spun lucrul acesta, la preoți, unde îi trimite Hristos, era tot o tradiție cutumă locală în care se constata. Preotul era cel care avea educația necesară și constata unde este unde este lepra și constata unde este vindecată lepra. Și atunci, dacă preotul declara că este curat, acel om putea să fie reprimit în comunitate. În Noul Testament, după ce vine Hristos și ne arată învățătura Lui, nu s-a mai vorbit atât de mult de lepră ca o boală fiziologică, ci s-a vorbit mai mult în termeni spirituali, arătându-se că lepra, cu toată hidoșenia ei, este de fapt imaginea păcatului. Și atunci când suntem îndemnați, duceți-vă la preoți, cred că este vorba de faptul că putem să transpunem această imagine și în credința creștină. Dacă te duci la preot, te duci în primul rând pentru că simți că ești bolnav sufletește. Deci ceva ți-a mutilat sufletul sau îți mutilează sufletul. Te duci la preotul și preotul constată că sunt niște păcate. Iar preotul, ascultând o spovedanie sau mai multe discuții sau mai multe spovedanii și consilieri, după aceea declară curățirea ta, dar nu de către el, ci de către Dumnezeu. Deci nici în Vechiul Testament să nu considerați cumva că asta ar fi o greșeală, să considerăm că preoții Vechiului Testament aveau niște puteri magice și vindecau. Ei s-au vindecat prin lucrarea Mântuitorului Hristos Dumnezeu. Dar preoții trebuiau să constate până ajungeau acolo că ei s-au curățit. Deci nici preotul nu iartă el. Preotul este cel care constată că omul s-a purificat pentru că a venit cu smerenie. Atunci când un om vine la spovedanie, se aseamănă cu acest om care își, pe de o parte, constată starea în care se află, iar pe de altă parte își declară dorința de vindecare, de curățire, de purificare, cu smerenie, îngenunchind în fața Sfântului Altar, iar plecând de la aceasta, de la o spovedanie, trebuie să plece cu recunoștință că Dumnezeu s-a milostivit către el. Dacă nu face sau nu își exprimă această recunoștință, este o mică problemă. Mai avem de învățat ceva din această Sfântă Evanghelie, și anume, adeseori avem tendința de a judeca sau de a spune, de a ne asuma un anumit elitism creștin. Noi suntem creștinii cei buni, noi ortodoxi suntem singurii care ne mântuim, noi avem dreptate și ceilalți nu au dreptate. Chiar în anul care a trecut au fost atâtea frământări în biserică legate de cine are credința cea bună și cine nu o are. Și asta cu referire la sinodul de la Creta. Și s-au găsit câțiva igumeni și câțiva monahi de prin unele mănăstiri să spună că au greșit ierarhii și că nu mai trebuie să fie în comuniune cu ei. Tare mă tem eu că această izolare a lor nu se datorează grijii față de autenticitatea credinței, ci faptului că ei înșiși nu se erijează în niște oameni sau nu sunt niște creștini autentici și smeriți, ci se erijează în niște oameni lipsiți de recunoștință. De ce spun aceasta? Din cauza că vedem Hristos la un moment dat spune, îi trimite pe apostol să propovăduiască și spune, în casă de samarineni să nu intrați, ci mergeți la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Adică le spune, stați în limitele poporului evreu. Și totuși același Iisus, astăzi, unui samarinean, îi spune, credința ta te-a mântuit. Care credință? Pentru că evreii considerau că samarinenii sunt păgâni și idolatrii. Încă adeseori, în alte ipostaze, se știe, erau asimilați chiar mai rău decât porcii. Deci erau considerați oameni necurați, întinați. Ori, în cazul de față, vedem că în fața suferinței, prin har, Mântuitorul Hristos răsplătește și celor de altă credință, și celor de alt neam, numai dacă își arată mulțumirea și recunoștința. Nu este nevoie să judecăm noi. Nu noi trebuie să fim cei care să-i spunem lui Dumnezeu ce să facă și cum și la cine. Pentru că dacă reușim să recunoaștem darea cea bună a lui Dumnezeu, darul cel desăvârșit al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că acestea sunt inepuizabile. Și să nu credem că Dumnezeu e atât de meschin, încât dacă vrea să mântuiască și pe altul de alt neam, se va poticni din cauza că noi spunem că nu face bine. Deci ceea ce ne interesează pe noi este să vedem care sunt mijloacele care ne conduc pe noi la mântuire și împlinirea rostului creștin al vieții și să-i lăsăm lui Dumnezeu grija de a se ocupa de toți ceilalți. Pentru că dacă o facem, dacă nu facem acest lucru, înseamnă că sub masca unei anumite smerenii, noi de fapt manifestăm o mândrie luciferică. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că viața întreagă, nu numai la momente grele, viața întreagă ar trebui să fie marcată de rugăciune și de mulțumire. Ori de câte ori îngenunchem, evident că nu este moment în care să nu-i spunem lui Dumnezeu că avem nevoie de ceva. Chiar dacă avem sănătate, ne rugăm pentru sănătate. Pentru că Dumnezeu să ne țină în sănătatea pe care o avem. Dar trebuie să ne exprimăm și mulțumirea lui Dumnezeu pentru faptul că avem sănătatea respectivă. Chiar dacă avem o viață decentă, un venit constant și nu suferă nimeni în familie, putem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute ca acestea să fie dăruite mai departe. Încă poate fi și mai rău. Să fie ținute mai departe, dar în același timp să ne exprimăm și mulțumirea că Dumnezeu ni l-a dăruit și că El este Cel care poate să facă din tot, și din bunuri, și din ființa noastră, ca acestea să se schimbe. Deci, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, frați creștini, trebuie să plecăm de la premisa că suntem atinși de o anumită boală, o boală sufletească, adică păcatul. Păcatul care se manifestă în diferite forme. Păcatul care poate să fie contaminant, contagios. E mult mai contagios păcatul decât virtutea. Dacă vezi pe un om care face multă milostenie, e foarte greu să mai apucă cineva să facă milostenie. Dar dacă cineva te invită la un prilej de păcat, am senzația că foarte ușor acceptăm lucrurile acestea. De aceea trebuie să avem în primul rând conștiința și pentru că păcatul dă și adicție, conștiința păcatului înseamnă și începutul curățirii, purificării. Este exact ca și în cazul unei adicții. Până când omul nu recunoaște că este dependent de alcool sau de droguri, el nu poate să se vindece. În momentul în care își dă seama că există o problemă, atunci înseamnă că el s-a deschis și a și început să facă ceva pentru el. Deci, apropiindu-ne cu acest sentiment de Dumnezeu, fie, cum spuneam, în viața particulară, fie în mediul comun, comunitar, bisericesc, trebuie să avem convingerea că Dumnezeu ne va curăți. Și cum și unde? Dumnezeu ne curățește sau ne purifică de păcate în primul rând. Viața omului nu putem să o stabilim. Nu putem să stabilim cât, unde și cum. Viața omului este în mâna lui Dumnezeu. Dar ceea ce știm că este indiferent cât o avem, că suntem mai tineri, adulți sau mai în vârstă, trebuie să avem această conștiință a faptului că Dumnezeu este singurul care ne poate curăța de păcate. Apoi Dumnezeu ne curăță de păcate, nu numai ne curăță de păcate și nu numai în biserică. Să nu credeți că noi credem că ceilalți sunt mai necreștini decât noi, care astăzi nu sunt în biserici. Oh. Și leproșii care n-au venit s-au curățit. De ce? Pentru că au avut credință. Însă, numai credința care conduce la a dobândi ceea ce vrem, nu presupune și mântuirea. Deci poate că Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor cu credință. Dar dacă nu adăugăm la credință smerenia și recunoștința, înseamnă că ne-am limitat la investiția pe termen scurt. Adică ceea ce ne trebuie în această viață. Iar dincolo, nu mai avem același statut de apropiat sau prieten sau casnic al lui Dumnezeu. Deci, eu sper și cred că și dintre cei care nu se întorc sau nu se îndreaptă duminică de duminică spre biserică, își fac o rugăciune suplimentară. Și oriunde ar fi, dacă au gândul la Dumnezeu, cred că și ei beneficiază de purificare sau curățire de păcate. Și nu în ultimul rând, de ce face Dumnezeu acest lucru? Pentru că El ne vrea, cum spune Sfânta Scriptură, ca toți oamenii să se mântuiască și să revină la cunoștința adevărului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vrea pe noi nu bolnavi sufletește, nu desfigurați spiritual, ci fii ai Lui. Ce părinte își dorește niște fii desfigurați? Și mai ales când ei fac lucrul acesta. Orice părinte își dorește sănătatea sufletească și trupească a copilului. Cu atât mai mult Dumnezeu, care este Părintele tuturor, dorește ca sufletele noastre să fie asemeni lumânării care arde, care este dreaptă și care răspândește lumină în jur. Deci, frați creștini, reținem, și cu asta închei, faptul că avem pus înaintea ochilor astăzi un model de credință. Un model de credință al tuturor celor 10 persoane, dar la care unul iese din rândul lor prin comportamentul său care îl individualizează și care poate să ne devină model. Să nu ne oprim doar la cei care cer ce le trebuie cu credință, ci să știm să-i spunem și lui Dumnezeu: l-a lăudat fie Domnul, sau aliluia, ori de câte ori doriți. În tradiția occidentală, în timpul postului, de exemplu, nu se rostește aliluia la anglicani și la catolici. De ce? Pentru că ei consideră că aliluia este doar imnul de preaslăvire. Ori acolo unde este penitență, nu putem să-l rostim. Însă în Biserica Ortodoxă, cuvântul aliluia, sau lăudat fie Domnul, se rostește mai ales în perioada postului și perioada de pocăință. Pentru că nu există moment în care nu avem voie să-L lăudăm pe Dumnezeu. În al doilea rând, că este un model de recunoștință și de mulțumire, așa încât copiii să fie învățați nu numai să pretindă, nu numai să reproșeze și nu numai să reclame. Din păcate, educația astăzi are o altă tentă. Copiii știu că trebuie să ceară, știu că trebuie să li se dea. Dar trebuie să mai fie învățați și să mulțumească. Destul de rar am văzut câteva imagini, dar nu le evoc aici, pentru că am văzut imagini șocante în spațiul public, la modul cum unii tineri sau copii știu să se comporte. În sens negativ, evident. În sensul în care ar putea să facă ceva pentru cei din jur, mai ales pentru cei mai în vârstă, dar nu ar face. Dimpotrivă, ei consideră că este dreptul lor. Și în sensul acesta, și în relațiile noastre de familie, ar putea fi încurajați finii să fie mai respectuoși față de nași, părinții să învețe pe copii și ce înseamnă lipsa, nu numai ce înseamnă să se dea, să facă orice posibil pentru a le oferi totul. Deci, pentru orice lucru pe care îl primim, să avem în gând faptul că Dumnezeu ne binecuvintează. Și binecuvântarea Lui aduce, trebuie să aducă, credința prin mântuire. Un profesor universitar francez, care a trecut la Domnul numai cu vreo 5 ani, Olivier Clément, spunea următorul lucru. El a trecut la ortodoxie, n-a fost cu ortodox de la început. Samarineanul primește, zice el, mântuirea prin credință. Adică nu numai prin fapte, nu neapărat prin fapte, ci prin credință. Și asta și prin iubire, pentru că asta confirmă Sfântul Evanghelist Marcu, care spune: cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Deci nu spune cel ce nu va crede și nu se va boteza. Pentru că Dumnezeu are libertatea de a mântui și pe cel care doar crede. De asta spuneam că există șanse pentru toți. Și pentru cei care sunt și pentru cei care nu sunt în mod constant în Biserica lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, să nu arătăm ostilitate față de ceilalți de alt neam. Avem acum o foarte mare problemă în Europa, se știe, cu emigrațiile, și vedeam aseară la știri că undeva în Serbia sunt acești emigranți care suferă de frig. Zidul sau gardul care s-a construit între Ungaria și Serbia rămâne acolo. Ei rămân inflexibili, însă pot să fie ajutați. Și am văzut că sârbii ajută. Gardul însă nu le permite, i-ar vrea totuși să ajungă mai departe în Occident, dar nu li se permite. Deci nu trebuie să avem o atitudine arogantă sau indiferentă față de cel de alt neam. Nici nu știm unde este Dumnezeu în fiecare semen al nostru. Evident, plecăm de la principiu că toți sunt cu bune intenții. Nu plecăm de la principiile care animă uneori extremismul musulman. Și un ultim lucru este acela că este necesară preoția. Au fost și există și vor mai fi mulți meteoriți în jurul bisericii care spun că nu e nevoie de preot. Totuși, chiar dacă preoții nu au fost sau nu sunt la înălțimea așteptărilor noastre, ei au un rol. Nici preoții Vechiului Testament nu erau foarte buni. Dacă vă amintiți, parabola samarineanului milostiv zice că acela a căzut între tâlhari. Se pare că cel care fusese jefuit, fusese jefuit tot de conațional de-ai săi. Și a trecut un levit, adică unul care poartă grijă la templu, s-a uitat și a plecat, un evreu. A trecut un preot, adică între cei care puteau să aducă jertfe, tot evreu, a privit și a plecat. Și în final ajunge și un samarinean, privește, îi se face milă, îi toarnă un dărem și vin și îl vindecă, apoi îl ia sau îl îngrijește, îl ia și îl duce la o casă de oaspeți și plătește toate cheltuielile până se va fi făcut sănătos. Iată așadar că imaginea preotului din Vechiul Testament nu era una pozitivă. Și cu toate acestea, Mântuitorul nu-i condamnă, ci spune, mergeți și ajutați-vă preoților. Sunt sau nu sunt rednici? E problema lor, vor da seama. De asta spuneam mai înainte, că fiecare persoană este responsabilă pentru propria mântuire. Dar necesitatea existenței lor, că e clar că este dincolo de orice dubiu. Deci rolul lor este cunoscut și este acceptat și trebuie să fie acceptat ca fiind cei care nu neapărat că transmit, că insuflă sau nasc în sufletele credincioșilor credința. Lucrul acesta îl face Dumnezeu, îl face Duhul Sfânt. Preotul este cel care trebuie să ne întărească în credință, să ne ofere argumente în credință, să ne aștepte atunci când vrem să mergem, că poate glasul tainic al lui Hristos ne spune merge și arată-te unui preot, să fie în stare de așteptare a celor care caută curăția, iar mai departe să avem convingerea că atunci când un preot dă iertare, când te-ai dus la un preot, nu te-ai dus simplu la popa să-i spui nu știu ce, ci te-ai dus în fața lui Dumnezeu. Preotul întotdeauna este lângă tine și Dumnezeu. Și este cel care ascultă, iar dacă el dă iertarea, nu el iartă, așa cum iar greșit unii credincioși nefamiliarizați cu tradiția și viața bisericească spun, nu preotul, deci repet, e cel care iartă, ci Dumnezeu este cel care iartă. Deci arătați-vă preoților ca să constate că v-ați curățit. Venind la biserică, preotul va spune, iar eu nevrednicul preot și duhovnic, asta este formula pe care o folosește preotul la dezlegare. Nevrednicul preot și duhovnic îți împărtășesc sau îți dăruiesc iertarea, adică cea a lui Dumnezeu, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.